Имал съм възможност да присъствам на богослужение на няколко места извън България. Едното беше в Румъния, другото в Унгария и в Германия. И навсякъде, преди богослужението, преди проповедта всъщност, се изпяват поне 4 песни. Най-малко. Всички пеят. И после вече е проповедта и всичко останало. Така че хубаво е да си попяваме малко повече. Имаше една мисъл някога. Без песен не може войник. Понеже ние сме войници Христови, не трябва да можем без песен. Хайде да си припомним онова, което четохме миналия петък като уводен текст. Той беше от Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. И там се казва, че Бог направил нещо. Помните ли какво направил? Дал. Защо ли? По-късно Йоан ще обяснява в посланието си. Бог е любов. И понеже е любов, той дава. Божията велика любов е даваща любов. И когато той е като слънцето, а ние като луната, приемайки тази даваща любов, трябва да я отразяваме. Най-напред към него, после към ближния. Това означава, че и нашата любов трябва да бъде даваща любов. Даваща она като отговор. Така съм му заглавил и нашите размишления тази вечер, в които ще мислим и разбира се, ще се молим. Любящият Бог даде. Тези от вас, които са преживяли опитността, децата им вече да не са при тях, да са се задумили и да не живеят при тях. Имате ли чувство, че когато те се отделиха, нещо от вас се отдели? Нещо от вас излезе. Исус Христос по-късно, когато беше на земята в проповедици, щеше да казва: аз от Бога излязох. Аз от Бога дойдох. Има го този елемент, когато Бог е дал. Не е дал просто възможност на второто лице на Божеството да дойде в нашия свят и да изпълни определени задачи. Дава нещо от себе си. Исус щеше да каже още: аз и Отец едно сме. Но за да бъдат едно, нещо от единия като че ли се отделило. Една идея, която наистина е от особена важност. Адам и Ева трябваше по един особен начин да преживеят обещанието, което бяха получили още в Едемската градина. Едно пророчество обещание. Там щяло да има вражда между двете потомства и щяло да има разрешение на проблема, наречен грях. И не зная доколко Адам е бил така в състояние да разбере в пълнота какво точно ще стане, когато ще дойде времето представител от небето да дойде в нашия свят, за да ни освободи от греха. Трябваше Господ да му покаже нагледно какви чувства ще вълнуват небето. И този наглед трябваше да бъде постановен чрез принасянето на жертва. Много е трудно сега да влезем в мислите и в съзнанието на Адам, след като сме свикнали вече с греха до такава степен. Но нека да се опитаме някак си да си представим онзи първи момент, когато Адам сам ще принесе невинното животно. Ще вдигне ръката си, за да отнеме живота и на едно агне. И ще мисли за това, което небето ще направи. Както той самия трябва да отдели от себе си, от сърцето си едно животно, за което се е грижил, което обича и ще му отнеме живота. Така небето ще страда поради факта, че едно лице на Божеството ще трябва да жертва за спасението на човечеството. Ние като християни, адвентисти от седмия ден, много често говорим за Исус Христос. Но дано да не свикнем с тази идея, така като сме свикнали с злото. Станало някъде нещо. Ето тези дни съобщиха там някъде, трябвало да освобождават една група заложници. И при акцията, която организирали военните, били избити няколко десетки, не помня точно, от заложниците. Стана ми болно. Болно ми стана, ама... То винаги стават някъде убийства, насилие и какво ли не още. Свикнахме някак си с злото. Прави ни впечатление, но не ни боли така, както някога е боляло Адам, както е боляло Исус Христос. В същото време имам ли това усещане, че Исус Христос е толкова близък с нас и че не е просто ежедневие, че нашите срещи с Него са нещо от особено значение и за нас самите, и за Него, защото това е един подарък. Нека да се върнем назад във времето и да прочетем изказването на пророк Исаия за Исус Христос. Разбира се, това изказване е пророчество, което трябва да стане много, много по-късно, но той го изказва като в сегашно време. Книгата на пророк Исаия, глава 9, стих 6. Много е интересен е този израз, който е използван тук. Исаия 9 глава, 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде. И след това продължава, управлението щало да бъде по особен начин, но тук израза, който ме впечатлява е син ни се даде. Небето говори чрез Исаия, че това, което ще бъде изпратено, ще бъде син. И така Исус Христос се представяше пред човечеството. Така беше и думите, които се чуха по време на кръщението на Исус Христос, а и после на планината на блаженствата. Този е Моя възлюбен син. Значи, във времето, когато Исус Христос е тук, в нашия свят, в представите на небето, Той е като син. Сега имам друг въпрос към родителите, които имат синове. Когато се родиха синовете ви, какво си помислихте? Какво виждате в тяхното лице? Син. Опората, която ще имаме, когато вече няма да можем сами. Продължителя на нашето дело. Този, на който ще можем да разчитаме. Нали така идеята? Такива мисли идват в главата. Поне така предполагам, че това съм чувал в устата на моя баща. На вас разчитам. Като какъв трябва да приеме Исус Христос? Само като Божий син или като наш син? Защото той това казваше. Син човешки. Той се отъждествяваше и с човешки син. Други думи. Аз съм ваш син, т.е. вашата опора, вашата надежда, този на когото вие ще можете да разчитате, както в ежедневието, така и за бъдещето си, за живота си, за физическия, за духовния. Син ни се даде. Вярно, че когато няма синове, има дъщери, ние разчитаме и на тях. Но малко повече на зетя, отколкото на дъщерята. Син ни се даде. Този, на когото можеш да се опреш. На когото можеш да разчиташ. Дадени се. Говори в сегашно време. Минаха стотици години са минали след това изказване. Защото ние знаем от писанието, че този спасителен план е съставен преди да има хора на нашата планета, преди още да има Адам и Ева, от момента, когато там небето избухна онази война, Бог е съставил план. Как ще се действа, ако някъде, на някоя планета, Люцифер успее да се закрепи за известно време? Син ни се даде. Какво още можем да виждаме в това даване в лицето на Исус Христос? Освен това, което казах, опора, надежда и така нататък. Тук можем да видим благодатното време, което Господ подарява на своите деца. Както лично, така и общо човешко благодатно време. Понякога си мислим, че вече е време Христос да дойде. Че доста се е забавил. Поне аз имам това усещане, защото ние го чакахме преди 2000-та година да дойде. Бяхме почти сигурни, че ще станем преди 2000-та година, а имаме още... Колко години имаме вече благодат след 2000-та година? И ние трябва да използваме това време. Да молим Божия Дух, който е между нас, да промени мисленето ни по всички въпроси. Има промяна в нашето мислене. За много неща. Аз не мога да се представя някой от нас, стоящите тук, всякото се прибере, да се стави един план, как ще обере трезор в някои от банките. Това въобще ще мине ли в нашето съзнание? Спомням си, в Германия бяхме на посещение на хора и те не заведоха така в града. Искахме да видим Западен Берлин. Тогава вече можеше. И така пред един ход, в който се виждаха много така магазинчета. В София на Жданов има такива. И отпред един щендер с обувки. Аз се харесах едни обувки и тръгнахме да търсим кое е магазинчето, което ги продава. И докато търсим кое е магазинчето от врата на врата, казвам на моя брат, тези хора на силата карат да се ги сложиш в чантата обувките и да се тръгнеш. Да не си губиш времето да ги търсиш, коя магазина е, къде ги продават. Той ме поглежда така странно и ми каза, такава мисъл в главата на един германец никога няма да се роди. Такива мисли в главата на един адвентист няма да се родат. Тук имам промяна на мисленето. Няма още някои неща, които не са променени. Понякога сигурно ще чуете изказване на някой от нашите брати и сестри и ще ви учудите. Как може да още да мисли по този начин? Може. Божия дух работи по различен начин със всеки човек. Но само промяна на мисленето не е достатъчно. Божия дух трябва да промени нашия начин на живот. И това става бавно. Иска време. И Господ го дава. Ние трябва да свикнем с начина, по който ще се живее не само там, в Йерусалим, 1000 години, а после в вечността. И Господ дава благодатно време. Дал го. Защото иска да се чувстваме свободни. Да ни е добре. Да ни е хубаво. Да сме свикнали да стоим един до друг, а не пръснати в салона. По някой път се създава едно впечатление, когато сме много пръснати, че сме сърдити един на друг и не искаме да стоим един до друг. Създава се такова впечатление. Господ дава благодатно време. И ние трябва да го използваме. Дава ни сили и много мъдрост. В зимните спортове има една дисциплина ски бягане. Не знам някой от вас дали е наблюдавал такова състезание. Местността, в която те карат ските, е пресечена. Има спущане и има изкачване. И понеже е продължително, примерно 5 км, 10 км, 30 км, 50 км има бягане. И вече когато са навъртяли така известно количество километри и когато камерата е доближава някой от спортистите, който изкачва на нагорнището и вече е на върха и започва спускането, въздъхва облегчено, навежда се и се спуща. Почивайки си. Нашето бягане, нашия християнски живот прилича на ски бягането. Има изкачване, има изпущания. И когато има спущане, е хубаво. Отпускаме се и не е хубаво, приятно. Обаче какво се оказва? Че нагорнищата стават все по-дълги, по-продължителни и по-стръмни, а на надолнищата все по-кратки и по-къси. Те няма да изчезнат до края. Едно на надолнище е съботния ден. Но колко от нас могат целият съботен ден да се радват, когато имаме смесени семейства? Има време, когато сме тук, отдъхваме се дълбоко и си казваме, Господи, благодаря ти, че мога да се взема въздух. И след като се прибереш, отново те грабват ангажименти. Господ иска да ни даде сили, да можем да преодоляваме. И ще имаме нужда все повече и повече от тези сили. Тази седмица имахме много сериозен проблем да се молим за едно наше дете. Да оживее. И Господ дава благодатно време. Но дава мъдрост, дава сили, дава ни духовна храна. Но и ние с нея свикваме толкова много. Пак се сещам за онази мисъл. Твоето слово беше сладко като мед. Ама ако аз всеки ден ям мед, няма да ми е толкова впечатлително и няма да чувствам кой знае какво голямо удоволствие, че ми е мед. Когато вкъщи имам 3-4 превода на Библията, няма да изпитам чак толкова голямо удоволствие да отделя 15-20 минути, половин час, 1 час, 2 часа да изучавам Словото. Забелязате ли как намалява изучаването на Библията? А Господ дава възможности. Беше време, когато нямаше Библии. Но сега има. И това е благодарение на любящият Бог, който дава и храна, и облекло, и всичко, от което неговите деца се нуждаят. Но, какво даваме ние? Земните жители. Хайде да проследим малко живота на Исус Христос. Вече е дошло времето, когато Той трябва да излезе от утробата. Казват, че бебетата в утробата чувстват това, което вълнува родителите. преживяват го по някакъв свой начин. А Йосиф и Мария са сериозно разтревожени. Защото са пристигнали в Витлеем, късно вечерта и няма свободно място. Няма свободно място. Библията ни говори, че израелтяните са били гостолюбиви и гостоприемни. Като цяло. Четем за Авраам. Изтича да посрещне гостите. Четем за Лот. Принуди ги да му останат на гости. И би следвало жителите на Витлеем да са гостоприемни. Такива ли са? Да. Къщите им бяха пълни с гости. Но когато виждат бременната жена, колко от тях казаха, ние ще излезем от, и ще отстъпим стаята си. Какво дадоха те? Дадоха. Един обор и не ясте. И малко слама. Това дадоха. Ще мине време, Исус Христос ще казва, при своите си дойдох и своите не ме приеха. Цар Ирод ще изпрати войници да търси бебето, за да го убие. Къде намери Исус Христос прибежище? В Египет, при враговете. Може би, защото не знаеха кого посрещат. Но го посрещнаха. Един ден Исус Христос е срещнат от един кандидат за ученик. Може ли и аз да се присъединя към вашата група? Исус го поглежда мило и му казва, да, може, само че искам да ти кажа нещо. И какво му казва? Птиците имат гнезда. Дивите животни какво имат? Леговища. А човешкият син? Човешкият син няма къде да подслони глава. Една вечер замръкват пред едно самарянско село, искат да влязат и не ги пуснаха. Отказаха им прием. Отпратиха да си върви в нощта. Исус Христос е в Гецеманската градина. Трябва да го арестуват. Като какъв го арестуваха? Като учителя или като презряния разбойник? И той пита, вие с сопи и тояга идвате да ме арестувате. Аз всеки ден бях там при вас. Защо тогава не ме арестувахте? А сега по този грозен начин правите това? Искаха го да бъде цар и го коронясаха. Само че каква беше короната? Трънен венец. Царя трябва да има скиптър. И му подариха скиптър. Само че скиптъра беше една тръстикова пръчка. Подигравки с Исус. Той виси на кръста. Болките са непоносими. Горещината ужасна. И е жаден. Много малко пъти вие ще прочетете в Евангелията Исус Христос да искал нещо от хората за себе си. Но сега, в този момент, той пожела. Жаден съм. Така ли? Добре. Какво му дадоха? Оцет. Оцет му дадоха. Вместо да го снемат оттам, да му се извинят, да го превържат и да се отнесат подобаващо към него, те това направиха. Това беше Израилевия народ. Те избраха своя начин как да посрещнат Месията. Този, който дойде между своите. Сега е нашия ред. Защото и ние сме получили достатъчно от даващата Божия любов. Първото нещо, което Господ иска и го изрази много ясно и точно, и явно, че е било достатъчно ясно и с такава тежест, защото евангелист Матей го е записал дословно. 6 глава, 24-тият стих. Матей, 6 глава, стих 24. Никой не може да слугува на двама господари. Защото или ще намрази единия, или ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Вярно ли е? Колко от вас обичат Сатана? Обичате го. Готови сте да го прегърнете. Това са двамата господари. Вие сте си избрали единия. Това е Исус Христос. Няма да ви питам колко го обичате. Но питам, какви ви са отношения към другия господар? Прав ли е Исус, като казва, че единия ще обикнеш? Но няма как да обичаш двамата. Другия ще го намразиш. Една истина. Но ако обикнеш Сатана, не се заблуждавай, че обичаш Исус Христос. Не се заблуждавай. Не можем да служим на двама господари. И понеже сме избрали нашия господар да бъде Исус Христос, защото е безкрайно щедър, и той казва, вижте, аз искам да получа нещо. Жаден съм. Питаме, Исусе, за какво си жаден? Жаден съм за вашата любов. И ние му поднасяме понякога нашата любов, само че тя накиселява. Накиселява. Не знам, може би неправилно разсъждавам, но мислете по този въпрос. Усмихвали ли сте на някого с кисела усмивка? Да. Не сте в настроение. Нещо не е станало. Неприятност някаква. Срещнете някого и му се усмихвате. Ама то не идва от сърцето. То е от устата. Човека може да не разбере, че е кисело. Не защото имате някакво отношение към този човек, а защото имате проблем. А етиката изисква да се усмихнеш на човека. Особено пък ако у дома е имало някаква така разговор на по-висок тон, звъни се на вратата, отваряш, няма да бъдеш с киселата физиономия. Ще направиш усилие да превъзмогнеш болката, но то не е от сърцето. Кисело е, защото животът е такъв. Само че Господ ми казва, виж, аз съм жаден, не ми дава оцет. Не ми дава оцет. И аз ще му кажа, добре, ако искаш да не ти дам оцет, направи нещо. Да не ми е кисела любовта. Може ли това да стане? Може. Дойдете при мене, за да ви науча. Да ви науча. Защото Исус Христос не се усмихваше с кисела усмивка и не раздаваше кисела любов. Когато казваше, че прощава и се моли на Бога да прости на тези хора, това от сърцето му ли излезе ли от устата? Защото е длъжен да го каже. И той ми казва, мога да те науча как да го правиш. Ма трябва да дойдеш при мен. Защото искам отговор. Когато потърсим Исус Христос и го намерим, ще даваме. Какво? Предлагам ви три неща. Най-хубавата възраст от моя живот. Аз съм на 60 години. Сега съм се запознал с Исус Христос и му ги подарявам. Това е най-хубавата ми възраст. Много хора се мислят, че най-хубавата възраст е младежката, детската. По принцип е така. Но по отношение на Исус Христос, онази възраст, в която си го срещнал и си решил да му се предадеш, това е най-хубавата ти възраст. Най-хубавото време от твоето време. За да имаш възможност да общуваш с Него. Той иска среща. Лични срещи. И ми казва кога да ги правя. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Тоест, искам една седма част от твоето време, за да общуваме. Ще го правите и общо, но и лично. Имаме всяка събота два пъти, говоря и за петъчното, и за съботното положение, два пъти, когато можем лично да общуваме с Бога. Това е когато влеза в молитвения дом да се седна и да се моля, преди да започне богослужението. А личната ми среща с Исус. После ще бъде срещата чрез Словото. И след това, когато приключи богослужението, тихата молитва е времето, когато отново аз имам моята лична среща с Исус Христос. Моя личен разговор. И ако ги пропускам, губя. Но и той не е доволен. И още нещо. Предполагам, че когато сте наблюдавали вашите деца в първите години от тяхния живот, сте откривали тяхни способности, таланти, които имат. Даже има една такава постановка, която детето стигне там, не знам каква възраст, да се сложат различни инструменти и то да бъде оставено и да се приближи към някои от инструментите, да види какъв ще стане. Имаме някаква насока вече, така като наблюдаваме децата си. Какви таланти долу-горе имат? И когато наблюдавате, че те развиват талантите си и се ползват от тях, вие сте щастливи. По същия начин е щастлив и Господ, когато наблюдава как ние не само използваме дарбите, които ни е дал, но ги развиваме. Защото той казва, Божият мъж трябва да бъде съвършенно приготвен за всяко добро дело. И когато не наблюдава как развиваме талантите си, той наистина е в положение на удоволствие. Той ще сложи ръката си на рамото и ще каже, добре, добри и верни слуго. Ти беше верен на малкото, аз ще те поставя на многото. Нека да му ги дадем. Имаме. Но се ги пазим за себе си. Не знам защо. Или може би изпитваме така неудобство. Нека някой друг, защото е по-добър от нас. Любящия Бог даде и пита, мога ли да получа нещо от вас? И ние му казваме, да, Господи, сега ще ти изпеем песен номер 53. Ако запитате Моисей, получил ли е нещо от Бога, как мислите, какво ще започне да ви разказва? Как рано останал без майка, бил пуснат по водата, как го мразили там в фараоновия дворец, как бил унижен да пасе овце 40 години, пък как след това трябва да носи на гърба си един роптаеш, мърморещ народ. Дали това ще разказва? Аз не мисля. Защото в посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава, 24 до 26 стих, остава впечатлението, че той е видял благословенията, любовта, да попадне точно в двореца, да бъде точно след овцете, да се учи. И разбира се, най-големия израз, който е получил в живота си, е бил да положи главата си на рамото на Исус Христос или в неговия скут. Нали така пише? Качи се на планината и положи уморената си глава на скалата. А скалата е символ на Исус Христос. И къде се събужда Мойсей? Заспива на скалата и се събужда всред. И ако това не е благословение и израз на любов. Или пък ако попитате Павел, разкажи ти по какъв начин чувстваше Бог да излива любовта си. И почва. Бихаме, преживявах корабокрушения, какво ли не още. Това ли ще разказва? Той го прави. Пътя свърших, вярата опазих и заспива в ръцете на Исус Христос. Кое ще бъде първото нещо, което неговата отнета, а сега вече на мястото си глава, ще получи? Венеца, който праведният съдия ще ми въздаде. Стария Израел имаше много Божии деца, които получаваха. Но ги има и в Новия Завет. Исус Христос обърна внимание на своите ученици върху една жена. Лука, 21 глава, 1 до 4 стих. И как я нарече? Там не пише, но аз бих я нарекал великата дарителка. Умря ли от глад след това? Не пише. Но тя дава. Защо? Защото получила. Брати и сестри, нека да мислим върху това. Какво получихме от Бога като израз на Неговата любов? И преценете какъв разказ ще представите. И от това ще зависи пък какво ние ще дадем на Бога. Бог да ни благослови с мъдрост и сили да правим това, което е направено и на нас.